เป็นมาของนครหลวงเวียงจันทน์แต่อดีตถึงปัจจุบันที่นักค้นคว้าท่านหนึ่งได้บรรยายต่อเอเชียเสรีในส่วงงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ450ปีนครหลวงเวียงจันทน์ในอาทิตย์นี้เสนอโดยซิดนีย
์นักประวัติศาสตร์ลาวท่านหนึ่งว่าว่าอิงตามการค้นคว้าวรรณคดีและประวัติศาสตร์ลาวจากนักเขียนหลายท่านและจากปึ่มประวัติศาสตร์หลายหัวที่ได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของนครหลวงเวียงจันทน์ที่คล้ายเคียงกันที่สุดก็แม่นว่าเมืองเวียงจันทน์ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่10ถูกฮาวีมาหลายครั้งจากเขมรเวียดนามพม่าเมืองเวียงจันทน์และหลายหัวเมืองได้เต่าโฮมกันเป็นอาณาจักรหลานสางในเวลาต่อมาในปี1560เจ้าไซยาเสียทาธิราชย้ายเมืองหลวงจากนครหลวงพระบางมาอยู่เมืองเวียงจันทน์เวียงจันทน์เลยกลายเป็นนครหลวงเวียงจันทน์แต่นั้นมาพระองค์ได้สั่งให้ภัยพ้นสร้างพระธาตุหลวงเพื่อสักการบูชาทางด่านตะวันออกของเมืองเวียงจันทน์ในบ่อนที่เป็นวัดเขมรเก่าพระธาตุหลวงถูกทำลายมาหลายครั้งแต่ก็มีการสร้างใหม่ขึ้นเรื่อยๆและก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นศาสตร์ของอาณาจักรลานสางในสมัยนั้นในเวลาต่อมาความเจริญหุ่งเหืองของนครหลวงเวียงจันทน์ก็เสื่อมทรามลงย้อนการทำลายของอาณาจักรสยามที่เฮ็ดให้นครหลวงเวียงจันทน์กลายเป็นเมืองห่างที่เหลือไว้ก็เพียงแต่วัดศรีสะเกษที่สร้างโดยเจ้าอนุในปี1818ในปัจจุบันวัดดังกล่าวยังเป็นสัญลักษณ์บ่อนสะสมรูปภาพอันเก่าแก่ของนครหลวงเวียงจันทน์ในศตวรรษที่19เมื่ออำนาจการปกครองของกลุ่มอาณานิคมฝรั่งเศสเข้ามาเวียงจันทน์เกือบเว้าได้ว่าเป็นเมืองที่ถูกปะทิมหรือเป็นเมืองห่างแต่ฝรั่งเศสก็ได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของลาวคือเก่าแทนที่จะเอานครหลวงพระบางนักวิชาการท่านหนึ่งว่าว่า
พระเจ้าไซเสียทาธิราชเมื่อพระราชบิดาเพิ่นสุรคตแล้วเพิ่นจึงกลับคืนมาจากนครเชียงใหม่เพราะเพิ่นได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าชีวิตนครเชียงใหม่ทั้งจากที่พระราชบิดาเสด็จมรณภาพไปแล้วต้องกลับมานครหลวงพระบางเนี่ยเพิ่นจะบวกกลับคืนไปอีกแน่นอนว่าบวกกลับคืนเพิ่นจะเอาพระแก้วมรกตและพระแสกขับมาพร้อมเอามาไว้หลวงพระบางแล้วเพิ่นจะมองเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าน่ะบ้านเมืองมันสิกว้างขวางต่อไปหากว่าบริเวณที่ตั้งหลวงพระบางนั้นมันคับแคบยินหอมผู้จะขยายตัวออกไปได้เพิ่นจึงตัดสินพระทัยให้ลงมาเวียงจันทน์มาตั้งนครหลวงอย่างนี้ครับตั้งแต่มือเพิ่นตั้งข้อลงอันเวียงจันทน์นี่ได้ว่า450ปีกับปีนี้ดังนั้นรัฐบาลปัจจุบันเขาจึงเสนอฉลองวันครบรอบการสร้างตั้งนครหลวงเวียงจันทน
์ในเมื่อนครหลวงเวียงจันทน์ถูกปรับปรุงให้ฟื้นตัวขึ้นมาไหมในสมัยฝรั่งเศสปกครองความเจริญหุ่งเหืองก็บ่หลายปานใดเพราะประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนใหญ่ถูกสยามกวาดล้างเอาไปหมดเพื่อเป็นทาสอาศัยสิ่งที่เสียเหลือก็ยังคงเห็นอยู่ในปัจจุบันเช่นตึกอาคารและสถานที่รัฐบาลต่างๆฝรั่งเศสบ่ให้ความสำคัญแก่นครหลวงเวียงจันทน์เท่าเทียมกับกรุงฮานอยไซงอนและพนมเปญในจำนวนหัวเมืองอาณานิคมอินโดจีนที่ฝรั่งเศสปกครองฝรั่งเศสบ่สร้างศาลอย่างหลายในลาวบ่คือในเวียดนามและกัมพูชาเพราะฝรั่งถือว่าลาวเป็นเพียงเมืองระดับ2ของบรรดาเมืองอาณานิคมในสมัยนั้นผู้นำลาวในสมัยนั้นก็ไปเฮียนต่อที่ฮานอยไซงอนหรือพนมเปญนักวิชาการท่านนั้นกล่าวต่อไปว่า
เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาก็คือว่าเอาแต่ข้อเรื่องวิจารณ์เป็นที่ตั้งเบื้องหลวงของรัฐบาลแต่ว่าหลวงเขาบางยังรักษาไว้เป็นราชธานีเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินเป็นเบื้องหลวงพลังทางการในเวลาเนี่ยเขาแบ่งการปกครองสองอย่างคือเขาราชอาณาจักรหลวงเขาบางในตะกอนเอื้อนวางสันฝรั่งเอื้อนอาณาจักรหลวงเขาบางเป็นโปรเทคโตราหมายความอยู่ในเมืองอารักขาของฝรั่งบริปกครองดิเรกตีโดยกงมีแต่เวียงจันทน์ลงไปฮอดพูนลีผีพุ่นจำปาสักพุ่นซึ่งขึ้นกับฝรั่งเป็นโคโลนีโดยเฉพาะในการปกครองกันต่างกัน
ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกลุ่มการเมืองในลาวจากหลายภาคส่วนก็พากันดินล้นต่อสู่กับอำนาจการปกครองของฝรั่งเศสเพื่อกอบกู้เอกราชในที่สุดในปี1953ประเทศลาวก็ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสและก็ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยรัฐบาลภายขัวของลาวซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่บ่มีอำนาจทางการเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ก็กลับคืนมาคึกคืนอีกใหม่แต่บ่เป็นจังบุญกลุ่มผู้นำของลาวที่บ่เคยมีความสามัคคีกันมาก่อนในสุ่มปี 1965-70 ประเทศลาวก็ถูกซักดึงเข้าในสงครามอินโดจีนย้อนกลุ่มฝ่ายสายคอมมิวนิสต์ลาวและกำลังสลัดที่อยากตัดสินทางลำเลียงโฮจิมินห์จากเวียดนามเหนือไปเวียดนามใต้สงครามก็เฟื่อดเข้ามาลาวเวียงจันทน์ก็กลายเป็นเมืองที่ปะปนไปด้วยคนต่างชาติส่วนใหญ่ก็แม่นเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐไทยและองค์การทางด่านทหารประเภทต่างๆที่มีส่วนพัวพันกับสงครามสังคมเปื่อยเหนื่อยก็เกิดขึ้นในที่สุดในปี1975ลาวก็เสียสงครามกำลังคอมมิวนิสต์สปป.ลาวก็เข้ามาปกครองลาวเท่าถึงทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้แม่นคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นเก่าส่วนหลายตัวนี้ไปประเทศที่3ย้อนระบอบคอมมิวนิสต์ในลาวและนครหลวงเวียงจันทน์ก็บ่เป็นเหมือนเดิมดังที่เคยเป็นมาดังนั้นงานฉลองวันครบรอบ450ปีนครหลวงเวียงจันทน์ในเทศนี้ถือว่าเป็นการปลุกกระแสเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างส้นสาดลาวในทั่วโลกให้หูถึงความเป็นมาของนครหลวงเวียงจันทน์และอาณาจักรหลานสางอันยิ่งใหญ่ของคนลาวในอดีตสบายดี